COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Vais equentando, por non dicir que se vai enlamando o ambiente ante unha posible moción de censura no Concello de Lugo. E iso que ni tan siquiera se formalizou esa moción de censura contra o goberno bipartito da cidade, sobre a que hoxe os seus protagonistas directos, é dicir, o Partido Popular de Lugo e a concelleira María Reigosa, non quixeron falar e mantiveron silencio. Non así o propio goberno lugués, que nun comunicado quiso lanzar a sospeita de que unha praza en comisión de servizo convocada pola Xunta, concretamente pola Consellería de Medio Ambiente, na xefatura do litoral desa provincia, estaría convocada ad hoc para a propia concelleira transfuga que ten praza na demarcación de costas como enxeñeira de camiños. Pero ata onde chegará a cousa, que xa está constituída unha especie de plataforma cidadá en contra da moción de censura encabezada por algúns veciños vencellados co mundo da cultura e a cidade luguesa. O caso é que era visto, o asunto chegou a sesión de control ao presidente da Xunta coa advertencia que le lanzaban o Parlamento esta mañá Alfonso Rueda, o socialista Gómez Besteiro.
Que ética hai nun político que mira unha familia en loito e dice, esta é a miña oportunidade. Si esa moción de censura prospera, será avalada polo Partido Popular de Galicia e polo Partido Popular de Lugo, apoiándose nun tránsfuga compañeiro dos falecidos. Por eso vostede, señor Rueda, hoxe ten que elegir. Ten que elegir entre a inmoralidade de avalar unha moción de censura ou a decencia de desautorizala.
Que resulta que a morte de concellos propiciou que entrara na lista unha persoa que vostedes meteron na lista. Pero cando a meteron, xa sabían que non podía entrar. Pero se dá conta do absurdo que é, señor Besteiro, que vostede teña o morro de falar aquí de ética, referíndose a Lugo, e tendo como teñen a Diputación, é increíble e os delata perfectamente, señor Besteiro.
Veremos se finalmente se materializa esa moción de censura na cidade de Lugo, que, como comprobamos, impacta en quenta a actualidade política de Galicia, coa que abrimos estes minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. Mirando xa para o tempo, a esta hora unha franxa de chuvias que poden ser treboentas cruza toda Galicia de oeste a leste, refrescando un ambiente que foi de bochorno en boa parte da comunidade dende primeira hora da mañá, con puntos das provincias de Ourense e sur de Lugo, onde rozaron os 28 e ata os 29 graus de máxima. Baixan mañá as temperaturas por todo o territorio e, aínda que sen chuvias, ollo mañá e pasado a calidade do aire, que vai ser pésima, segundo advirten os expertos pola chegada dende África e empurrada polos ventos do sur dunha grande masa de po sahariano en suspensión, que non é moi habitual con esta intensidade en Galicia, segundo nos conta a técnica de medio ambiente Nuria Gallego.
En principio, a predición que temos do modelo é ata o xoves, porque nos dá unha predición a tres días. Se as condicións meteorolóxicas siguen, igual o venres todavía teríamos continuidade deste episodio, pero temos que esperar.
E que temos que ter en conta? Pois que calquera actividade ao aire libre se vai ver afectada por esta pésima calidade do aire.
Que afectaría a toda a poboación. Entón, sería moi importante, sobre todo, evitar a actividade física no exterior. Eso é o principal. Dentro da medida posible, se tes que sair e notas efectos, non, respiratorios, usa mascarilla. Pode ser que notes tamén nos ollos picor, ou escozor ou sequedade. Aí, bueno, pois se tes pautado, podes utilizar un colirio ou unha lágrima.
Pois xa o sabes, mañá pasado, e xa veremos se tamén o venres, precaución, se tes problemas respiratorios, máis. En canto a tráfico, agas o corte na A6 á altura de Becerrea por obras na autovía, pouca cousa que dicir. Segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico, por certo, tarde complicada para circular pola principal vía da periferia de Santiago, a SC20, que durante un par de horas estivo atascada despois de que un autobús quedara cruzado en medio da vía cando tentaba coller un desvío. Ata aí un intre seguían os traballos para retirar ese autobús da vía, e aínda que o tráfico estaba sendo regulado pola policía local Compostela, dinos que o atasco foi monumental toda esta tarde nesa SC20. Son as 8, case menos 5 minutos da tarde. Escoita isto.
Evidente que non queremos accidentes laborais. Por lo tanto, todas as ITs que procedan de accidentes laborais, se non existisen, mellor. Pero o mesmo nos ocorre se pensamos pois en baixas que se alongan, pois porque a atención sanitaria non atina, non dá ca solución, se tarda en algunha proba. Pues obviamente, si reducimos isto, é moito mellor para todo o mundo, moito mellor para a sociedade, para a Seguridade Social, pero para o propio individuo que recupera antes a saúde.
Quen fala sobre a variada casuística que atopamos cando falamos das baixas laborais é o catedrático de Economía Aplicada Santiago Lago, que responde así a polémica xurdida tras o anuncio do incremento das medidas de control para detectar a fraude destas baixas laborais que volveu hoxe ao Parlamento de Galicia.
A responsabilidade de que as baixas laborais duren máis é vostede porque ten a nosa sanidade pública colapsada. Temos 21 psicólogos para atender a 400 centros de saúde, pero, segundo o gurú Rueda, a culpa de que as baixas duren moito é dos traballadores e das traballadoras que finxen depresión.
Mire, quen fala dos traballadores como vagos e maleantes non son eu, é vostede. Repetidamente, dende o primeiro momento, nos decimos que se perden horas polo absentismo e hai que mellorar o sistema. E, polo tanto, todo aquel que teña dereito porque está enfermo, porque tenga algún tipo de causa obxectiva, que ha dereito a estar de baixa, que o fai necesario, non é que teña dereito, é que hai que coidalo especialmente. Pero todos aqueles que podan estar cometendo algún tipo de fraude, eso non pode ser.
Deixamos o Parlamento Autonómico e imos ata a Audiencia Provincial da Coruña, onde mañá quedará visto para sentenza o xuízo polo boleto da Primitiva Famoso, que reclaman dúas familias e que sentan o banco dos acusados aos irmáns que se enfrontan a unha petición de 6 anos de prisión por parte da fiscal, que é Olga Serrano.
Todas as proposiciones que hemos propuesto, vista la prueba practicada, entendemos que tienen una respuesta afirmativa. Sí, Manuel Reja cometió un delito el día 2 de julio de 2012, sí es posible presentar la identificación del verdadero titular de ese boleto y sí su hermano Miguel Reja le ayudó y colaboró para que se hiciese con el premio obtenido y lo hizo a sabiendas del origen ilícito o cuando menos pudiendo conocerlo del origen ilícito de ese boleto.
Precisamente o último testemunho que se escoitou esta mañá antes das alegacións finais foi o do segundo dos acusados, Miguel Reja, que explicou a súa versión de por que non entregaron inicialmente o boleto, que non fixo nada para beneficiar ao seu irmán Manuel e que en todo momento atendeu as indicacións que lle deron. Segundo él, tamén o fixeron a todo que ata recibiu felicitacións dos seus superiores.
Mi hermano podía haberlo cobrado y no lo hizo, lo cual le honra y de hecho puedo decir que la última palabra o la última frase que me dijo el presidente cuando le entregué, bueno, cuando le puse en conocimiento, felicita a tu hermano porque esto es un caso que no sucede todos los días.
Evidentemente non. Mañá quedará visto para sentenza un dos xuizos máis mediáticos últimamente en Galicia e cuxa sentenza dará que falar sexa cal sexa. Contoche agora que ducias de persoas concentraronse este mediodía ás portas do Concello de Vigo para exixir unha alternativa para as persoas sen teito desaloxadas na vella nave de Pescanova en Beiramar. O seu voceiro Antón Bouzas contou a COPE que moitas desas persoas aínda pernoctan nas inmediacións do Auditorio Mar de Vigo ou no Berbés e demandalle solucións habitacionais para que estas persoas non se vexan obrigadas a vivir na rúa ao Concello Vigués.
Algúns é certo que se lles ofreceu a posibilidad de ir a algún dos albergues da cidade, pero non había plazas para todos. E, polo tanto, nos como organización o que estamos a pedir de forma constante é que na cidade de Vigo é necesario poñer en marcha un novo albergue que teña un número de plazas suficientes.
E hai un lugar en Viveiro que achegará moita información sobre o noso pasado. A cova de San Xoán Bello foi obxeto de excavacións dende o ano 2021 por mor dunha denuncia por intervencións ilegais e agora comezan a desvelar un pasado que abarca case 4.000 anos. Entre os descubrimentos máis sorprendentes localizouse unha pequena capela construída dentro da cova datada entre os séculos 12 e 13. A arqueóloga Rebeca Blanco destaca a singularidade deste enclave único non só en Galicia, senón di en toda a península.
A presencia dunha explotación, posiblemente dunha explotación mineira, a presencia dun lugar certo modo sagrado, a cristianización deste espazo e construción dun mosteiro, non estamos falando dun lugar calqueira, sino que estamos falando dun lugar que foi estratégico polo menos até o século XVIII.
Os novos achados arqueolóxicos desta cova de San Xoán Bello en Viveiro presentaránse mañá nun acto organizado pola Asociación Mariña Patrimonio. Rematamos. Contándoche que foi decretada prisión provisional para o home que supuestamente asaltou a 3 taxistas en Vigo durante as últimas datas aos que intimidou cun arma branca. A Xunta reforzará os servizos de autobús entre os aeroportos de Santiago e A Coruña para facilitar a mobilidade entre ambos na tempada que a terminal Compostela vai estar pechada por obras, que vai ser a partir deste vindeiro xoves. Tes todos os datos e toda a información nas nosas redes sociais en Xe e máis en Facebook. Segue la linterna. Seguimos contando todo que te interesa con Ángel Expósito.